السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na kutaja adilla ambazo ni muhkama zinazohusiana na masala ya khilafa. Je, ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa kwa shura au Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha nasu kwamba khalifa baada yake awe ni Ali ibn Abi Talib na watoto wake? Tukasema kwamba msimamo wa Uislamu kwa ujumla kwamba ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ulipatikana kwa shura, na kwamba Mtume alayhi salatu wasallam hakumuhusia yoyote na wala hakumtaja mtu yoyote kwamba atakuwa ni khalifa baada yake. Leo tunaanza na dalili ya ad-dalil al-hadi ashara, si ndivyo? Dalili ya 11 katika adillatul muhkama, dalili ambazo ziko wazi. An Abi Tufail qali, kutokwa Abu Tufail amesema, suila Ali radhiyallahu anhu, aliulizwa Ali radhiyallahu anhu, yani Ali anaulizwa, hal khassakum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in lam yakhus bihi an-nas kafa. Aliulizwa Ali kwamba je, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuhusisheni na kitu, alikupeni kitu maalum ambacho hajawapa watu wengine? Yani nini ahlul bait, kuna kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ni chenu kwa ajili yenu peke yenu, na watu wengine katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawapati? Qal, akasema Ali mujiban, ma khassana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutupa kitu ambacho ni maalum kwa ajili yetu sisi ahlul bait, lam yakhus bihi an-nas, ambacho hajawapa watu wengine, illa ma fi qirabi sayfi, isipokuwa haya ambayo yanapatikana kwenye huu mfuko wa kuhifadhia panga langu, mfuko wa kuhifadhia panga langu. Thumma akhraja sahifa, kisha akachomoa katika ule mfuko wa kuhifadhia panga, akachomoa karatasi. Fa idha fiha maktubun, mara tu kuangalia katika mfuko huo au katika hiyo karatasi imeandikwa, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, amewalani Allah wenye kuchinja kinyume cha Allah. Yani mtu akichinja kinyume cha Allah, Allah anamlani, kama wanaochinja kwa ajili ya majini, mashayatin, wanatambika kwenye makaburi, wanachinja kwenye mibuyu, kwenye vinyamkera, wote hao Allah subhanahu wa ta'ala anawalani. Mtu anatakiwa achinje lillahi azza wa jalla, achinje kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala peke yake. La'ana Allahu man saraqa manara al-ardh, Allah anamlani mwenye kuiba kipande cha ardhi. Au manara al-ardh huwa ni mipaka, manara al-ardh ni mipaka, anaiba ile mipaka, kwa maana anasogeza. Na hapo maulama wakatafsiri kwa maana kusogeza, imma akasogeza kaongezea sehemu yake, akamia sehemu ya mwenzake, jirani yake, akamwibia, au akaenda mahakamani akabadilisha nyaraka zile hati, akaiba sehemu ya mtu, akaichukua dhulman. Hiyo haifai. Na mtu mwenye kuiba ardhi ya mtu, basi atambue huko akhera adhabu atakayoipata ataninginizwa katika hiyo ardhi, kama ilivyokuja katika hadithi ya mama Aisha katika sahihain kwamba man qata'a shibra ardhi dhulman, mwenye kuiba kipande cha ardhi kwa dhulma, tuwiqahu bisabi aradhina, basi ataninginizwa kwa ardhi saba. Kwa maana pale ulipomwibia mtu, si kwamba umemwibia juu, umemwibia mpaka chini katika ardhi saba, umemwibia mpaka juu. Kwa hiyo adhabu atakayoipata mtu huyo, basi ataninginizwa. Ni adhabu kubwa. Watu wanakuwa wanaiba aradhi za watu, wanaiba maeneo ya watu, na wengine anaweza kauza shamba au kipande cha ardhi mara mbili, akaja kaenda akakuuzia, akaja mtu mwingine akamuuzia, anaiwahi kujenga ndio huyo huyo, naye pia huyo analaniwa na atakuwa na adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah anamlani mwenye kuwalani wazazi wawili. Wazazi wawili wamekulea, mama yako amekubeba miezi 9 tumboni, amesumbuka, amekula matembele, amekula mchicha, amekula matope yale, yale maudongo. Watu wanatamani vitu vizuri, yeye anatamani vitu vya kawaida. Alafu unakuwa baadaye unawasahau wazazi wawili, unawalani, unawakemea. Na Allah anasema fala atakullahu ma uffin, msiwakemee wazazi wawili, kuambia ufi. Wala tanharuhuma, na wala msiwakemee, mkawafanyia zajr, mkawaambia maneno mazito, haifai hiyo. Lakini jambo ambalo ni wajibu kwa kila mwanadamu, inatakiwa wazazi wawili awafanyie birrul walidain, awafanyie wema. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza pale unapokuwa unajadiliana na baba yako, labda umetofautiana au mama yako, wahfud lahuma janaha dhulli min arrahma, wainamie kama vile unavyoona mbawa, vile unavyoona mbawa za ndege zinapokuwa zimeinama, na wewe vile vile wainamie. Kwa maana uiname, kwa maana sauti yako irudishe chini kwa unazungumza na mzazi wako. Lakini pia wakati wa kumwangalia, kuzungumza naye, uzungumze naye macho, hali ya kuwa umetazamisha uso chini, usimtolee uso. Na baadhi ya ahli ilmi wanasema kwamba kutafuta hoja ili umshinde mzazi wako ni kosa, inaweza kaingia katika hukuku walidaini. Yani lazima hilo swala tuliangalie sana, na hasa hasa wale wanaume ambao Allah amekujalia una mama yako, hakuna watu wengine wa kuweza kusaidiana naye katika kumfikisha pale ambapo anatakiwa mzazi wako wa kike. Mara nyingi wake zetu wanawachukia mama zetu, mara nyingi wake zetu wanawachukia mama zetu. Sheikh, ili niangalie sana, kama Allah amekujalia unaishi na mzazi wako, jitahidi kama inawezekana kuwahi ukala chakula cha mchana na mama yako, kula chakula cha mchana na mama yako. Inawezekana ukala chakula cha usiku na mama yako, kula chakula cha usiku na mama yako, ili uone anakula vipi. Siku ambazo huna kazi huko, unaweza kuishinda nyumbani, shinda nyumbani na mama yako, ujue kama mama anashinda vipi, au mke wangu anashinda vipi na mama yangu. Hao wanawake wanachukia mama zetu, Sheikh. Hilo swala tuliangalia sana. Haifai kumweka sawa mama na mke, haifai hilo swala, haifai. Wake zetu wanawatuhumu mama zetu kwamba wanapenda mambo ya wasichana, wawaache na wawakome wayapende mambo ya wasichana. Kwani kuna shida gani bwana? Kuna shida gani mama kusema kwamba nataka mwanangu ninunulie kadela kazuri, nikienda huko kwenye mada na mimi nionekane? Kwani kuna shida gani? Shida ipo, Sheikh? Shida haipo. Hawa wanawake wanataka wachumui kwa mama zetu, wakati pepo zetu sisi wanaume ziko chini ya miguu ya mama zetu. Angalia bwana mmoja anaenda kufanya jihad fi sabilillahi azza wa jalla, anamwambia mtume kwamba ya Rasulullah, nataka nikapigane jihad. Watu wanaenda jihad huko kwenda kuwapiga maadui. Mtume anamwambia una wazazi wawili, alaka abawan, una wazazi wawili? Akasema la, alikuwa na mama. Mtume akasema kwamba usiende kwenye jihad, akasema fajahidha, nenda hiyo jihad yako ukamtunze mama yako, kamtunze mama yako kipenzi. Fa innal jannata tahta rijlaiha, hakika pepo iko chini ya miguu ya mama yako, pepo yako iko chini ya mama yako. Sasa wanawake wanatubana, wanatufanya nini kadha na kadha, mpaka mwanamke anathubutu kusema kama kwani mume wangu mimi na mama, nani unampenda zaidi?
Shaki haifai kabisa, haifai hata kulinganisha. Haifai. Sasa tuwe makini sana. Mama zetu ni bebo zetu. Wake zetu bebo zao ziko chini ya miguu yetu sisi wanaume. Sasa wanataka kutuchezea akili shekhi. Inabidi tuwe na intibaa, tuzingatie. Ahiana naam, unakuwa unajua kama mama ni mkorofi, lakini mke wako asimgusa, amwache. Amwache, angekuwa ni mkorofi zaidi, angekutumbukiza chooni huko, kafia huko huko. Awatuwache na mama zetu, kuweni makini wanaume na hawa, mama, nani wake zetu. Wake zetu wanawatukia mama zetu. Hilo niwaambie kabisa ikhwa. Yaani usipinge hata kama unataka kuona mwanamke anacheka, kuwa makini. Inawezekana kuna simu anamminya. Mama asemi, hawa mama zetu hawasemi. Anasema ngoja tu mimi sisemi. Unajua ustadhi asije akatukia akasema mimi namuingilia kwenye familia yake. Hapana. Tuangalie kwa macho. Kama mama asemi, sisi tuangalie wenyewe. Wasije akatuondoa kwenye reli shekhi. Hakuna asiyependa bebo. Hakuna asiyependa bebo. Baadhi ya ikhwa au baadhi ya maustadhi wanatambia, "Ah, unajua mambo ya familia, mama asiingilie. Kwa nini mama asiingilie familia yangu bwana? Mama aingilie familia yangu. Kwa nini asiingilie familia yangu bwana?" Kila mzazi anataka apate, kila mzazi anataka aone mafanikio mwanae. Jambo linakuwa hivyo. Na mama anataka aone mafanikio ya mwanae, aone kwamba watoto wake wako sawa, mke wake yuko sawa. Sasa wanatambia eti bana, eti mama nikampangishie kijichumba huko kidogo cha kihizmu, alafu mimi eti nikae huko safi kabisa. Jambo bora halipo. Jambo ambalo alifai shekhi wangu. Naona Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule mtu aliyekuja anauliza, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi suhbati? Ni nani ambaye ana haki zaidi kwangu mimi kumfanyia msuhaba? Niwe naye pete na kidore. Nimweke moyoni ya Rasulullah, niwe naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akusema kwamba mkeo, hakusema mke wako. Hakusema jirani yako. Hakusema rafiki yako. Hakusema sio mwalimu. Mtume akasema ummuk, mama yako. Thumma man? Akasema ummuk, mama yako. Thumma man? Ummuka. Mara ngapi ikwata? Mara tatu ummuka. Mama, mama, mama. Mara ya nne abuka, baba. Sasa hawa wake zetu anaweza akatengeneza mazingira fulani, ukamwona mama ni mkorofi shekhi. Ukamwona mama ni mkorofi, ukajikuta unaanza kusema kule kwenye maskani, bwana unajua mama ni mkorofi, sasa kagombana na mke wangu. Mama akigombana na mke, mwanamke aondoke nyumbani, anafanya nini? Aenda ametukuta vizuri na mama. Sasa kama hajaweza kuishi nyumbani na sisi, aondoke. Anafanya nini? Wanawake ni wengi shekhi. Mashekhe nawaambia wanawake ni wengi. Wanawake ni wengi mno. Leo hii ukienda hospitali hapa, juzi mimi nilipata mtoto. Yaani kabla ya wiki mbili tatu hivi nimepata mtoto wa kike. Oh, yani hospitali nzima umepata wote watoto ni wa kike shekhi wangu. Watoto wa kike, mtoto wa kiume huyu mmoja shekhi. Na watoto waliozaliwa siku hiyo walikuwa 9. Ina maana akioa wanne, watano wanabaki. Sio maana hiyo. Na sasa hivi watu hawaoi. Mtu akishapata mke wake mmoja, huyo katulia. Hapana, muongeze. Muongeze mpate wawili, watatu, wapunguze hao dada zetu ni wengi. Tumeloana mashekhi wangu. Lakini pamoja na kwamba tunawapunguza na tunakaa nao na tunawapenda wanawake, wasitusumbue na mama zetu, wakija watulie. Akiona mama ni mkorofi anyamaze, akae naye rohoni. Akilisema bora rudi nyumbani nitafute mwingine. Ah, sasa ustadhi utaoa wangapi? Nitaoa 100. Shida iko wapi? Mshana mpata hapo mpaka nimpate mwanamke atakayeishi vizuri na mama yangu kipenzi. Hilo swala liangalia ni ifuata. Wanawake wanawachukia mama zetu. Wanasahau kwamba nao pia wana watoto wa nini? Wa kiume. Baadaye atakuwa na yeye inabidi aishi kwa mtoto wa kiume. Na yeye atahitaji yale yale ambayo mama anayahitajia. Sasa kuwasaidia, tusikubali kabisa. Sasa mimi kama ndakaa na mama yako, bora niondoke, mwambie maasalama, nenda. Na ukimwona amemgusa mama yako, mpe tatu ili asikusumbue. Tafuta mwanamke mwingine mzuri, oa. Na yeye akibadilika hivyo hivyo mpaka upate mwanamke atakayeishi vizuri na mama yako. Maswali ya kutambia si familia ni baba, ni mama, ni watoto. Hakuna. Hakuna mambo hayo. Yaani kwa maana familia ni mme, ni mke na watoto. Hakuna. Hata wale wenye haki kwa mume nao pia wanaingia katika familia. Akiwemo mama ndio wa kwanza. Naam. Mama ndio wa kwanza, mama ndio wa kwanza. Mama ndio pepo yetu yuko chini ya miguu yake. Turudi katika mada. Inauma shekhi. Inauma. Wametushika hapa, wamefika hapa.
kila mwanamume anajijua, badil insanu ala nafsihi basira. Tumefahamiana hapo? Eh, naam, tusikubali kabisa. La'ana Allahu man awa muhditan. Hii hadithi la'ana Allahu man saraka manara al-ardi. Katika baadhi ya riwaya imekuja la'ana Allahu, la'ana Allahu, na katika hiyo riwaya ya Muslim la'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi. Amemlani Allah mwenye kubadilisha mipaka ya ardhi. Kwa maana anaweza kubadilisha kwa kusogeza kidogo, au akaenda mahakamani akatengeneza nyaraka akachukua ardhi ya mtu kwa dhulma. Huyo amelaniwa na Allah. Na siku ya kiyama atakuwa na adhabu kali insha Allah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah amemlani mwenye kuwalani wazazi wawili. La'ana Allahu man awa muhditan. Anamlani Allah yule mwenye kumuhifadhi, mwenye kufanya ihdath, mtu mwenye kuleta uzushi. Uzushi al-ihdath imma fi din wal-ihdath imma fi umuri an-nas. Mtu mwenye kufanya ihdath katika mambo ya dini, kwa mfano akazua akaingiza katika dini mambo ambayo hayapo, huyo haifai kumhifadhi katika mambo ya dini. Au al-ihdath fi umuri dunya, kufanya ihdath kuleta uzushi katika mambo ya dunia, kwa mfano mathalan mtu akawa ni jambazi anafanya mambo ambayo hayafai, haifai kumuhifadhi kama ni jambazi. Ikawa serikali inamtafuta jambazi fulani, wewe ukamuhifadhi ukamficha, haifai. Au ukawa kuna mtu ambaye mathalan kuna matukio ya kigaidi, matukio ya Al-Shabaab na Al-Qaeda na Daesh na Boko Haram yakawepo, yakawa kuna mtu anasakwa na serikali, na wewe unamjua kwamba huyu anahusika huyu, inatakiwa uende ukawaite waje wamkamati. Bwana, mimi ndugu yangu nimekuja hapa, unajua tunatafutwa na serikali na kadha na kadha, kwa hiyo ni faizi kwa muda siku tatu. Naomba haina shida akhi, wewe kaa tu hapa. Alafu unaenda taratibu taratibu, unaenda central, unaambia njooni kabisa mmejiandaa. Wanakuja wanazunguka mibo wanamchukua, kwa sababu ukimwacha ataanza na wewe. Tumefahamiana hapo? Ukimwacha ataanza na wewe, hilo swala liangalie ni hilo. No, na usiseme kwa sababu ni Muislamu mwenzangu. Huyu akimkamata akimchukua, ndani yake kuna maslahi ya Uislamu na umma, kuna maslahi yako mwenyewe na kuna maslahi ya Waislamu. Hata kama ni katika maeneo ya kusaidiana na makafiri, kusaidiana na makafiri kwa lengo la kumkamata jambazi, kumkamata gaidi, kumkamata, hata kama ni Muislamu, ni katika maeneo ambayo ndani yake kuna maslahi ya Waislamu, lazima hilo swala kila Muislamu ashiriki. Hasa swala ambalo linakuwa linadumisha amani katika eneo. Leo hii mauaji yamekuwa ni mengi, mengi mno, lakini imma kwa njia ya sababu, kwa sababu ya ushirikina, kwamba mtu anaua kwa lengo la kupata mali, na wakati huo baada ya muda mchache tu atakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Lakini mmoja atakufa, kuna muda wake upo. Lakini mtu anaona kama maisha ya duniani labda yatakuwa marefu, hapana, ishi kwa hii hii riziki aliyokupangia Allah, usimuue mwenzako, riziki iko pale pale. Au hiyo ni kwa upande wa ushirikina. Au mtu ameua kwa sababu ya kudhania kwamba anaitafia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyo hao al-Khawarij. Sasa pale unapokuwa umegundua kwamba wapo kama hawa, lazima ushiriki na mtu yoyote kwa lengo la kuwadhibiti. Kwa nini? Lima fi dhalika min maswalih al-muslimin, kwa yale ambayo yanapatikana katika maslahi ya Uislamu na umma kwa ujumla. Lakini ukisema kwamba ufiche, utaingia katika hii hadithi la'ana Allahu man awa muhditan, Allah anawalani wale ambao wanawahifadhi watu ambao wanaleta ihdathi katika dini na wanaleta ihdathi katika mambo ya watu. Utasikia sisi sehemu fulani wameua, sehemu fulani wameua, kisha mtu anakuja ashayafanya yote haya, anataka yeye tumfiche. Wanamtafuta wewe, basi unamficha, unasema bwana hapana, mimi sijui, mimi kaza na kaza. Au unamjua, badala uende ukafahamishe sehemu ambazo zinahusika kwamba jamani, kuna mtu ambaye anaviashiria wao waje wamkamate. Wakikuta sivyo, basi wakikuta hausiki, basi. Lakini bila kusaidiana hakuna mtu ambaye ataishi vizuri. Kuishi katika sehemu yenye amani ni bora kuliko kuishi katika sehemu yenye vita. Jalia sisi tuna pesa, tuna matajiri na kila kitu, kuishi tukiwa katika amani ni bora kabisa kuliko kuishi katika sehemu ambazo hazina amani. Shekhi wangu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuhusiana na masala haya ya kumwaga damu ya Muislamu kumwaga damu za watu wenye hatia, hasa damu ya Muislamu, ni bora kuliko hata dunia nzima. La zawalu dunya ahwanu ila Allah, kuondoka dunia ni jambo jepesi kwa Allah, min safhi damu ya mri'in muslim, kuliko kumwaga damu ya Muislamu. Haifai kabisa. Tayyib, tunarudi katika mada. Nini wajhi wa hii hadithi? Wajhi wa hii hadithi ni pale Ali radhiallahu anhu alipokuwa amesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapa ahlul baiti kitu maalum ambacho hajawapa watu wengine. Kwa hiyo lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa amewapa ukhalifa, basi Ali angesema Mtume ametupa ukhalifa, lakini hajautaja ukhalifa Ali radhiallahu anhu. Fi alhadith anna aliyan su'ila, katika hadithi kwamba Ali ameuliza, hal khassakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in antum ahla albayt, je mtume sallallahu alaihi wasallam amekupeni kitu maalum ambacho hajawapa watu wengine nini ahlul bayt, lam yakhussa bihi an-nasa khafa. Fa ajaba Ali radhiyallahu anhu alla, Ali akasema hapana, hakuna kitu maalum ambacho tumepewa sisi ahlul bayt, walivyopewa watu wengine ndio hivyo hivyo ambao tumepewa na sisi. فلو خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده, لو كما متوم صلى الله عليه وسلم أنجوبا وخليفة كما نوينو نيني أهل البيت بعد ياك, لذكر ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه, هيلو أنجلتاجا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. هوي حديث دليل يا كما وخليفة حوا كوبي وأهل البيت بعد وخليفة ونبتكانا كواشورة au unapatikana kwamba yule aliyokuwa katika ukhalifa kabla ya kufa akasema waliul ahad, yule ambaye atakuwa mtawala baada yangu ni fulani. Lakini hilo mtume hakulifanya, akalifanya Abu Bakr, Umar wakawa hajalifanya, akawaacha kama alivyoacha mtume, wakamchagua Uthman, kisha wakamchagua Ali. Na Ali alipotaka kufa akamwambia na wewe tuachie, akasema hapana, na mimi nawaacha kama alivyoacha nani mtume sallallahu alayhi وسلم بدون استخلاف بلا قواتي خليفة. الدليل الثاني عشرة, دليلي يكون من بيدي, قال السيوطي, أنا سمع الحافظ السيوطي, قال ابن عساكر, أنا سمع ابن عساكر, لما قدم علي البصرة, علي أليب وسيد بصرة, قام إليه ابن الكواء, أليب وندكواك ألي سمم كواك ابن الكواء, وقيس ابن عباد, نقيس ابن عباد, فخالا له وكمانبيا, يعني علي البوفيكا كوفا هو ابن الكواء نقيس ابن عباد وكمانبيا علي وكموريزا, ألا تخبرنا إيبي كواني نستوبي خباري عن مسيرك هذا كوسيانا نموندوك هو هذا الذي سرت فيه ambao umepita katika mwendo huu, tatawalla ala al-umma, unaongoza umma, tadhribu ba'dhum bi ba'dhin umma au tadhribu ba'dhum bi ba'dhin, kama umma unapigana wenyewe kwa wenyewe. Kipindi hicho kuna vita ya Jamal, wamepigana Waislamu kwa Waislamu, naona ni vita ambayo inahitaji inahitaji majeshi ya kivyake, na kuna vita ya Siffin ambayo Ali anapigana na Muawiya radhiyallahu ta'ala ani sahabati ajma'in. Sasa wanamwambia kwamba umma unapigana, Waislamu unapigana wao kwa wao, ahadun min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahidahu ilayka, hivi utawala huu unao utawala ni ahadi ambayo mtume alikupa wewe, fahadithna, tupe tuhadithie, فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت, wewe ndiye mkweli, wewe ni mkweli mwenye kuaminiwa kwa haya ambao umeyasikia, haya ambao tumekuuliza. Je, kuna ahadi yoyote aliyokupa mtume juu ya kutawalia mambo haya? Qala radiyallahu anhu, akasema radiyallahu anhu, أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا, أما كوا ممن أهدي يكو يتوالي مبيا وإسلام توقف ومتومي صلى الله عليه وسلم mimi hapana, sina ahadi. Mtume hakuniambia kwamba wewe Ali utakuwa ni mtawala baada yangu. Sina lolote lile ambalo ninalo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema fala, mimi sina hilo, sina ahadi, kwa maana Mtume hakumwambia wewe utakuwa mtawala baada yangu. Hiyo ahadi anasema sina. Wallahi in kuntu awwala, mimi nikiwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo, man saddaqa bihi, ikiwa mimi ni wa mwanzo kumsadikia Mtume, fala akunu awwala man kadhaba alayhi, sitakuwa wa mwanzo kumsingizia kusema yale ambayo hajayasema. Mimi ndio wa kwanza kumsadikisha Mtume na kumwamini, siwezi kuanza kusingizia nikasema mambo na miongoni mwa hayo nikasema eti Mtume amesema kwamba mimi ni mtawala baada yake. Siwezi sema maneno kama hayo. Walau kana indi minan nabii sallallahu alayhi wasallam ahadun fi dhalik, lau kama mimi ningekuwa na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo kwamba mimi ni mtawala baada ya Mtume, ma taraktu akha bani taymin ibn murra wa umar ibn al-khattab yaquman ala minbarihi, nisingemwacha kaka yake na bani taymin ibn murra ambaye ni abubakar as-siddiq wa umar ibn al-khattab wanasimama kwenye mimbari ya Mtume, nisingewacha, ningepambana nao, ningepambania haki yangu. Na huko nyuma kwenye riwaya katika Nahjul Balagha akasema kwamba wa inni la min qaumin, na mimi ni katika watu ambao la akhafu fillahi lawma talaim, siogopei kwa Allah lawama ya mwenye kulaumu. Hapa nasema nisingemwacha Abu Bakar na Umar wachezee mimbari ya Mtume, ningekuwa na ahadi, kwa maana hana ahadi. Anasema wala qataltuma biyadi, na ningepigana nao kwa mikono wangu, kwa mikono yangu. Walau lam ajid illa burdi, hata kama walau lam ajid illa burdi hadha, hata kama singepata msaidizi isipokuwa shuka langu hili la kujifunika juu, hii nguo yangu ya kujifunika juu ya chini inaitwa izar, basi singepata isipokuwa tu shuka langu hili la kujifunika, sina msaidizi wa kunisaidia, basi mimi ningepingana nao wasichezee mimbari, kwa sababu na ahadi kutoka kwa Mtume, lakini sina ahadi Mtume akuniambia kwamba wewe ni khalifa baada yangu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqtal qatlan, lakini umauti kwa Mtume ulipokuja si kama Mtume aliuawa tu mara ghafla tu tukaona Mtume amekufa, hapana, abadan. Lam yuqtal qatlan, hakuuawa ghafla alayhi salatu wasalam. Walam yamut fajaan, na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa kwa ghafla. Makatha fi maradhihi ayyaman wa layali, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi masiku mbalimbali, ayyam masiku kwa maana ya mchana, wa layali kwa maana masiku kwa maana usiku, aliishi masiku mbalimbali alayhi wasallam. Yaatihi hali ya kuwa naumwa, yani alikuwa naumwa alayhi salatu wasalam. Yaatihi almuadhdhin, wakati yuko katika maradhi yake anamjia muadhini, fayuadhinuhu bisala, anamtaka idhini ya swala, ya Rasulullah, muda wa swala umefika. Mtume yeye yuko katika nini? Yuko amelala chumbani kwake, hawezi kutoka alayhi salatu wasalam, ni kipindi ambacho anaumwa. Fayaamuru Aba Bakrin fayusalli bin nas, Mtume anamwamrisha Abu Bakri akawaswalishe watu. Wa huwa yara makani, hali ya kuwa Mtume anaona nafasi yangu kwangu, mimi nipo, lakini akija muadhini, ya Rasulullah, muda wa swala umefika, anasema muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, mimi ananiona, ananiacha, hanitaji. Anamtaja nani? Anamtaja Abu Bakri, Sheikh anamtaja Abu Bakar, mimi ananiacha. Thumma yaatihi almuadhdhin fayuadhdhinuhu bisala, kisha anamjia muadhini siku nyingine, ya Rasulullah, muda wa sala umefika. Fayaamuru Abu Bakar fayusalli bin nas, anamwamrisha Abu Bakar anawasalisha watu. Wa huwa yara makani, hali ya kuwa anaona nafasi yangu kwake alayhi salatu wasalam, anajua kama mimi ni mkwe wake, anajua kama mimi ni ndugu yake, mimi ni katika ahlul bait, lakini hanitaji. Anamtaja nani? Anamtaja Abu Bakri. Abu Bakri mwambie Abu Bakri akawasalisha watu. Abu Bakri anini anawasalisha watu? na wakati mtume anaiona nafasi yangu namna ilivyo. Walaqad aradat imra'atun min nisa'ihi, na hii ni mama Aisha, alitaka mwanamke katika wake zake, na hii ni mama Aisha kwa sababu kuna riwaya katika Sahih Bukhari, antusrifahu an Abi Bakri, alitaka muondoe kwa Abu Bakari, ya Rasulullah, huyo Abu Bakari muache kwa sababu Abu Bakari nafsi yake ni dhaifu, ni laini, analia sana Abu Bakri, analia sana, bora ya Rasulullah mwambie Umar, ya Rasulullah mwamrishe Umar. Mama Aisha ile sala iliendelea mpaka akamwambia Hafsa, na Hafsa ni mke wake na mtume, Hafsa mshawishi mtume asimwambie Abu Bakari, amwambie Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akawa amekataa, fa aba wa ghadib, mtume akakataa na akakasirika, waqala antunna sawahib Yusuf, niye ndo kama wale wanawake wale wa Yusuf, wale ambao walimfanyia makida, walimfanyia vitimbi Yusuf. Mtume akakasirika, karudia akasema, muru Abu Bakr yusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakr awasalishe watu. Ikaendelea hali hivyo hivyo, muru Abu Bakr fayusalli bin nas, muru Abu Bakr fayusalli bin nas, muru Abu Bakr fayusalli bin nas. Falamma qabala, paka mtume amefika kipindi akawa sasa, qabala Allahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala kaichukua roho ya nabii wake alayhi salatu wasalam. Mtume amekufa, Ali anasema nadharna fi umurina, tukatazama sasa, tukatazama katika mambo yake, mambo yetu, nani awe mtawala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo Shia anaweza akaja kumwambia akasema, Ali hakuwepo. Naam, Ali wakati wanachagua hakuwepo, lakini mwenye wa Ali amesema kwamba kama tulivyosema riwaya zilizopita kwamba si lazima kwenye kuchagua wahudhurie watu wote, baadhi tu wakishachagua wanatosha. Yule aliyekuwa anastahili kuchagua akawa hakuwepo, hawezi kusema kwamba jamani mimi sijachagua, kwa hiyo na mimi nilikuwa na rai, anaambiwa kwamba jambo lishafanyaje, lishapita. Tumefahamiana hapo? Na yule aliyekuwepo akawa si katika wale wenye sifa ya kuchagua, madamu yeye sana sifa lakini amehudhuria, anaambiwa wewe huchagui, kwa nini? Huna sifa. Kwa hiyo Ali kweli hakuwepo, lakini anaona kwamba kutokuwepo kwake sio sababu ya kukataa, madamu wenzake washachagua na yeye anabadiki kuchagua kwake, na anasema kwamba ni ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema tukatazama katika jambo letu, nani atatawala, fakhtarna di duniana, tukachagua kwa ajili ya dunia yetu, fakhtarna li duniana, tukachagua kwa ajili ya dunia yetu, maradhiyahu nabiyullahi li dinina, tukamchagua yule ambaye mtume amemridhia kwa ajili yetu, kwa ajili ya kuongoza dini yetu ambayo ni swala. Kwa hiyo yule ambaye mtume alituchagulia kwamba tuongoze katika mambo ya dini yetu, ndio huyo huyo tunamchagua atuongoze kwa ajili ya mambo ya dunia yetu, kwa sababu jambo la dini ni kubwa, jambo la dunia ni dogo. Kwa kuwa mtume ametuchagulia mtu wa kutuongozia jambo kubwa, na sisi tunamchagua mtu wa kutuongozia jambo dogo ambalo la dunia. Wa kanat as-salatu asla al-islam, swala kikawaida ni asili ya Uislamu, wa hiya a'lamul amr, ndio jambo kubwa, wa qawamu din, na ndio jambo ambalo linainyosha na kuisimamisha dini. Dini inategemea katika swala. Fabayana Abu Bakr, Ali anasema tukampa bai Abu Bakr, wa kana lidhalika ahlan, na huyo Abu Bakr alikuwa ndiye ambaye ana sifa za utawala, anastahili kuwa mtawala. Lam yakhtalifu alayhi minna ithnan, hakuna watu wawili waliotofautiana kuhusiana na Abu Bakr, hakuna watu waliotofautiana, haikutokea khilafu juu ya kumchagua Abu Bakr. Walam yashhadu ba'duna ala ba'din, na wala hakuna mtu yoyote ambaye alitoa ushahidi kumtolea mwingine kuhusiana na hili swala. Walam naqta'u minhu al-bara', na wala Abu Bakr hakukata kwake yeye mapenzi, tukawa labda tumejiweka mbali na Abu Bakr, tulikuwa naye moja kwa moja. Anasema Ali radhiyallahu anhu, faadaitu ila Abi Bakri haqqa, mimi Ali nikatekeleza kwa Abu Bakri haki yake, haki ya Abu Bakri nilimpa. Wa araftu lahu ta'ata, na nikajua utiifu wake kwamba mimi lazima nimtii Abu Bakri kwa sababu ni kiongozi. Wa ghazautu ma'ahu fi junudi, na nikapigana pamoja na Abu Bakri katika wanajeshi wake. Wa kuntu akhudhu idha atani, nilikuwa ninachukua ikiwa Abu Bakri ananipa. Wa aghzu idha aghzani, na ninapigana vita anaponiambia nenda kapigane, na mimi naenda kupigana. Kwa maana kwa sababu nini? Kwa sababu kupigana vita lazima idhni ya nani? Lazima idhni ya mtawala. Yani kama hakuna mtawala akupa idhni kupigana vita haifai. Huwezi kwenda kwenye jihadi mpaka upate idhni kutoka kwa mtawala. Kwa hiyo na Ali anasema Abu Bakar alipokuwa akinidhinisha kwamba kapigane na mimi naenda, wa adru baina yadayhi alhududa bi sauti, na nilikuwa nikiwapiga watu haji mbele ya Abu Bakar kupitia fimbo yangu. Inapokuwa mtu mathala mzinifu ametokea, mzinifu kijana mzinifu ambaye hajawahi kuoa, inabidi apigwe fimbo 100 na mpiga Ali nani, Abu Bakar ananiamrisha kwamba mpige na mpiga fimbo 100. Ikiwa kuna kadha nafanya hivyo hivyo, kwa maana yeye Ali alikuwa ni waziri wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sahaba ajma'in. Falamma qubidha, Abu Bakr alipofariki Allah akaichukua roho yake, wallaha Umar, hapo Abu Bakar akasimama akasema jamani ya Waislamu, mtawala baada yangu ni Umar. Tunarudi pale pale, mtume yeye hakuacha mtawala. Mtume leo kama angeacha singesema, lakini mtume hakuacha. Ama Abu Bakar kaacha, Umar waliacha? Abadan. Umar waliacha watu sita, akasema hao watu sita mumpate mtawala mmoja. Kwa hiyo alipokuwa amekufa Abu Bakari akawa ameshawaachia Umar kwamba jamani mimi naona niko katika maradhi ya kufa, kwa hiyo nikifa basi mtawala wenu baada yangu ni Umar. Fa akhadha bi sunnati sahibi, na Umar hivyo hivyo akachukua mwenendo wa mwenzake ambaye ni Abu Bakari, atapita katika sunna ile ile. Wa ma yu'rafu min amrihi, na yale yanayofahamika katika amri ya Umar, mambo ya Umar, kwamba Umar alikuwa ni mwadilifu. Fabayana tukampa bai'a, fabayana Umar tukampa bai'a Umar. Lam yakhtalifu alayhi minna ithnan, hakuna watu wawili waliotofautiana kuhusiana na uadilifu wake, kuhusiana na wema wake, kama vile ambavyo watu wakatofautiana kwa Abu Bakr na vile vile kwa Umar, hakuna aliyetofautiana. Walam yashhadu ba'dun ala ba'dhin, na hakuna yoyote yule ambaye alimshuhudishia mwenzake kwamba labda kuna kadha kuna kadha, hapana. Wala mnaqta'u albara'ata min, na wala hatukukata kwamba tukawa tumejiweka mbali na Umar, kwa hiyo tulimfanyia wala tukawa karibu naye. Fa addaitu ila Umar haqqa, Abu anani Ali anasema nikawa nimetekeleza haki yake Abu Umar. Fa addaitu ila Umar haqqa, nikatekeleza haki ya Umar. Wa araftu ta'ata, na nikajua ta'a yake. Wa ghazautu ma'ahu fi jiyushi, nikapigana nikiwa pamoja na Umar katika jeshi lake. Wa kuntu akhudh idha a'tani, nilikuwa nachukua anaponipa. Wa aghzu idha aghzani, na ninapigana anapokuwa ameniambia nikapigane. Wa adru baina yadayhi alhudud bi sauti, na ninapiga au ninatekeleza ile haji kwa kutumia fimbo yangu. Pale anapokuwa ametokea mtu ambaye amefanya makosa, inabidi apigwe fimbo au afanywe kadha, basi mimi nilikuwa nikilitekeleza hilo. Falamma qubidha, Umaru alipofariki, tadhakkartu fi nafsi, hapo sasa nikaanza kuikumbuka nafsi yangu. Tadhakkartu fi nafsi kharabati, huko nyuma alikuwa hajafikiria yote haya, akasema kuanzia sasa nikaanza kukumbuka kuhusiana nafsi yangu juu ya ukaribu wangu na Mtume sallallahu alaihi wasallama, wasabiqati, na kutangulia kwangu katika Uislamu, wasalifati, na kule kwamba kule kutangulia kwangu, wafadhli, na ubora wangu. Wa ana adhunnu alla ya'dila bi, na mimi nadhani kwamba hakuna yoyote katika Waislamu kwamba atakaye nikwepa au atakaye acha kuniteua kwamba niwe mtawala baada ya Umar. Sikulifikiria hilo, kwa sababu niliangalia kama mimi ni katika familia ya mtume, mimi nimetangulia katika Uislamu kuliko wengine, mimi kadha. Haya, hiyo fikra imekuja baada ya nini? Baada ya kufa Umar Sheikh wangu. Kwa hiyo hapo Ali akaanza kuyakumbuka hayo, akaona kwamba hapa Waislamu wataniteua mimi, mimi hapa ndo naona kwamba ndo bora kulitawalia hili jambo. Sawa, wengine wanafaa, lakini kama vile nawazidi. Hilo analizungumza katika nafsi yake, hatangazi kwa watu, analizungumza mwenyewe katika nafsi yake. Walakin, lakini khashia alla ya'mal al-khalifata ba'dahu, Umaru aliogopa, aliogopa kuteua, kusema kama jamani ni baada yangu ni fulani, akaogopa kwamba asija akafanya mtawala baada yake dhamban, madhambi, illa lahiqahu fi qabri, isipokuwa yatampata kaburini. Akaona nikiteua Umar ngasema kwamba fulani ndio mtawala baada yangu, akaja akafanya madhambi baadaye akanipata kwa sababu mimi ndio nilimteua, akaona mimi siteui. Fa akhraja minha nafsuhu, Umar akaitoa nafsi yake, wa waladahu, na mtoto wake. Na ndio maana kwenye kuchagua aliwaambia jamani, kwenye kuchagua na Abdullah ibn Umar ni kijana mwenye akili, aingie na yeye ateue, lakini msimchague, kwa sababu uteuzi ulikuwa sio kunyang'anyira kwamba jamani mimi naweka jina nataka mnichague. Hapana, unateuliwa Sheikh. Kwa hiyo na huyu Ibn Umar aingie katika kuchagua, lakini msimchague. Katika ahlu baiti ya Umar hatakiwi kutoka mtu yoyote. Umar wakatoa dalili kwamba mimi ninachoogopa siku ya kiyama siulizwe kama wewe ulikuwa mtawala, kwa nini ulifanya hivi, kwa nini umo ulifanya hivi, aje tena mtoto wangu aulizwe yale yale? Hapana, bora katika kabila ya Al-Adawi, katika ukoo wa Al-Adawi niulize mimi peke yangu, sisi tumelewa na mashaka wangu, niulize mimi peke yangu. Walau kanati muhabatan, lau kama Umar angekuwa na upendeleo, walau kanati muhabatan minhu, lau kama Umar angekuwa anaipendelea nafsi yake, la athara biha walada, basi huu tawala angemtanguliza, angempendelea mtoto wake Abdullah ibn Umar, kwamba jamani Waislamu, mimi nakufa, mtawala baada yangu ni Abdullah ibn Umar, na watu walikubali. Lakini Umar alikuwa hana masala haya, akao haja yasema la athara bihi walada, fabari aminha, akawa amejiweka mbali na masuulia hayo, ila rahbin, akayawakilisha kwa kundi min Quraysh sita, kwa watu sita katika Quraysh, ana ahaduhum, mimi ni katika wao. Akawachagua watu sita ni katika Makuraishi, kwamba jamani wachaguani hawa hawa. Falamma thama rahat, watu walipokusanyika, tadhakkartu fi nafsi kharabati wa sabiqati wa fadli, hapo nikawa sasa naikumbuka nafsi yangu ubora wake, ukaribu wake na mtume, wa sabiqati wa fadli, na kule kutangulia kwa katika Uislamu na ubora wangu, wa ana adhunnu an la ya'dilu bi, na mimi nadhania kwamba wote ambao wamekusanyika hawatonikwepa, hawatoniacha mimi. Fa akhadha Abdurrahman, hapo mara tunkamuona Abdurrahman ibn Awfi, akawa akhadha muwathiqana, Abdurrahman akawa amechukua zile ahadi zetu. Yani mmoja Az-Zubaydi alimchagua Ali, na akatokea mwingine katika masahabu wale ambao walikuwa wanachagua, akamchagua Uthman. Yani wale waliokuwa wamekaa kwa lengo la kuchagua, zikapatikana rai mbili, huyu akampendekeza Ali ibn Abi Talib, yani nusu ya kwanza, na nusu ya pili akampendekeza Uthman. Tumefahamiana na mashaikh? Tayib, kwa maana hapo ni watu sita, na ukiunganisha na nani? Abdullah ibn Umar. Sasa ikabidi wale wote wakakubaliana, watu wote sita au watu wote saba wakiwemo na hawa walioteuliwa, kwamba basi jambo letu tulijalie kwa Abdurrahman ibn Awfi, yule atakayemchagua Abdurrahman ibn Awfi awe ndio huyo huyo. Abdurrahman ibn Awfi akasema tayib, akaona jambo asilisimamie mwenyewe, akazunguka kwa muhadirina na ansar kwa masiku kadhaa, anauliza jamani, tuko katika kumchagua nani? Tuko katika kumchagua khalifa baada ya Umar, kati ya Uthmani na Ali, wewe unampendekeza nani? Mara huyu anasema nampendekeza Uthman, huyu anasema nampendekeza Ali, mara huyu. Akawazungukia wengi katika muhajirin na ansar, wengi wao wakawa wamempendekeza Uthman. Wakati huo achachukua ahadi kwa Ali kwamba ya Ali, ikiwa muhajirina na answari wengi watamchagua Uthman, toa bai'a kwa Uthman. Ali akasema naam, akaenda kwa Uthman. Ikiwa muhajirina na answari watamchagua Ali, toa bai'a kwa Ali. Uthman akasema naam. Kwa hiyo ndio hii maana yake. Fa akhadha Abdurrahman mawathiqana, Abdurrahman akachukua ahadi zetu, ala an nasma wa nuti', kwamba tusikie na tutii, lima wallahu Allahu amrana, kwa ajili ambaye Allah atamtawalisha jambo letu la utawala. Thumma akhadha bi yadi ibn Uthman bi ibn Affan, kisha mara Abdurrahman ibn Awfi akachukua mkono wa Uthman ibn Affan, fadharaba bi yadihi ala yadihi, akawa amepiga mkono wake juu ya mkono wa Uthman. Fanadharatu fi amri, nikatazama katika jambo langu. Fa idha ta'ati qad sabaqat bai'ati, mara tu ta'a yangu imeitangulia bai'a yangu, tayari mimi nishachukua mithaq kwamba Uthman akiwa mtawala akiteuliwa ndio huyo huyo mimi ndo mtamtii. Kwa hiyo ta'a yangu imeitangulia nini? Bai'a yangu, kabla sijatoa bai'a nishahidi kwamba nitamtii. Naam. Wa idha mithaqi, mara tu mithaqi yangu ile hadi yangu niliyotoa, kadi akhadha li ghairi, Abdurrahman ibn Auf ameichukua kwa ajili ya mwenzangu ambaye ni nani? Ni Uthman ibn Affan. Fabayana Uthman, hapo sasa tukampa bai'a Uthman. Fa adaitu lahu haqqa, nikaitekeleza haki yake. Wa araftu lahu ta'ata, na nikajua utiifu wake kwamba mimi lazima nimtii. Wa ghadautu ma'ahu fi julushi, nikapigana nikiwa na Uthman, nikashikiana naye kwenye jeshi lake. Wa kuntu akhudhu idha atani, nilikuwa nikichukua akinipa. Wa aghzu idha aghzani, na ninapigana akiniruhusu kwenda kupigana. Wa adribu baina yadayhi alhududa bi sauti, na ninapiga kutumia mikono yangu kwa fimbo yangu kwa mtu ambaye anatakiwa kufanyiwa haji. Falamma usiba, Uthman aliposhambuliwa, wakaja makhawariji wale makhawariji au wale ahlul baghi waasi, wakatoka Basra, wakatoka Misri huko, wakajiorganize, wakadigachia masahabu, wameenda Makka kuiji, wakaja wakamzingira Uthman, wakamteka kwa mtu kwa muda wa siku 40 je, wakamuua wao yakra alquran, wakamuua Uthman hadi yakuwa anasoma Quran, wakamuua, walimuua Uthman kwa muda wa siku 40. Wamemzingira, hapati chakula, hapati maji, hapati chochote kile. Akauawa Uthman mbele ya wake zake na watoto wake. Sheikh, hawa ni ahlul baghi al-khawarij. Falamma usiba, sasa Uthman alipouawa na wale jamaa waasi waliotokea Kufa huko na Basra na Misri, nadhartu fi amri, nikalitazama jambo langu. Fa idha al-khalifatani alladhani akhadhaha bi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ilayhima bis salati qad madaya, mara nkaona wale makhalifa wawili ambao waliuchukua ule ukhalifa kupitia ahadi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, kupitia kuambiwa waswalishe watu washapita. Yani kwa maana Abu Bakri, mtume sallallahu alayhi wa sallama alimwambia aswalishe watu, yeye yuko hai. Watu wakasema kwa kuwa huyu mtume amemwambia kwamba aswalishe, na sisi bora tumfanyie mtawala. Na Abu Bakari kabla ya Kufa akamwambia, jamani, si mmenichagua mimi na mnanitii, nitiini kwa Umar ndo mtawala wenu baada yenu. Sasa hao washapita hao. Wa hadha alladhi qad akhadha lahu min al-mithaq, wa hadha alladhi qad ukhadha lahu al-mithaq, na huyu ambaye mkataba wangu, ahadi yangu ilichukuliwa kwa ajili yake, qad usiba, khalas ashafishwa, ashafariki. Fabayani ahlu al-haramain, hapo sasa baada ya Uthman wakanipa bai'a watu wa Haramain, Makka na Madina, wa ahadu hadhaini al-masrayni, na watu wa hii miji miwili, kwa maana Basra na Kufa, watu wa Iraq. Hii haya ndio maneno ya nani? Ndio maneno ya Ali ibn Abi Talib. Hii nasi Sheikh iko wazi, hii nasi iko wazi, Tarikh al-Khulafa al-Suyuti ni ukurasa 142, ambayo ukiangalia angalia nubdhatun min akhbari Ali wa khalaya, ukiingia kwenye fihrisi ukiingia kwenye zile ile yaliyomo, ukiingia kwenye yaliyomo kwenye hii Tarikh al-Khulafa, angalia nubdhatun min akhbari Ali wa khalayah, utakuta hii hii hadithi ipo kikamili. Sasa kwa mfano una kitu huwa tunajiuliza mathalan, utakuta mashia anasema kwamba jamani ahlu sunna ni ahlu sunna, nyie sisi ni kitu kimoja na nyinyi. Sasa kwa mfano tukimwambia mashia tukasema hivi, tukisoma kwenye vitabu vyenu, naam, tukasoma kwa mfano kwenye Nahjul Balagha, tukasoma kwenye Usulul Kafi, man la yahdhuru al-faqih, tahdhibul ahkam, al-istibsar, tukisoma kwenye vile vitabu na vinginevyo, tunakuta riwaya ambazo hizi kwamba Ali anaonyesha kwamba anaheshimu utawala wa Abu Bakar na Umar na Uthman, si ndio maana yake hiyo? Na tunakuta kuna baadhi ya riwaya ambazo hazisemi hivyo. Kwa ule kutaka ule umoja, kama tuwe kitu kimoja, mnaonaje hizi nususi ambazo zinapingana? Yaani tuangalie zile nas katika swala la utawala kwanza, nas ambazo zinaendana kwenye vitabu vya Ahlu Sunna na vyenu vya Mashia, tuzishike zile tuzikusanye, alafu zile ambazo haziendani tuziache. Yaani zile ambazo zinakataa ukhalifa tuzipige chini, na zile ambazo zinakubali kwenye ukhalifa ambazo ziko kwenye vitabu vyenu tuzichukue, na zetu tuzichukue tuziweke hapo, tukubali ukhalifa wa Abubakar na Umar na Uthman na Ali, jambo lishe. Au mnasemaje? Si ndio umoja wa kweli huo? Au hamdanielo wa Islam? Si wanasema umoja? Umoja uanzie kwenye vitabu, yani zile nusus ambazo zimetofautiana, kila mmoja tujalie afanye la kwake. Sawa? Na zile nusus ambazo zinakubaliana, zile ambazo zimetofautiana tuziache, tuzifanyie kazi zile nusus ambazo zinatukusanya. Kwa hiyo tuanze na za ukhalifa. Watakubali? Watakubali? Na ndio maana Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit akasema kwamba al-jama'atu, umoja wa kweli, jamaa ya kweli, ayuhibba Aba Bakrin wa Umar, ayatawalla Aba Bakrin wa Umar, aitakidi ukhalifu Abu Bakr na Umar, hiyo ndio umoja wa kweli. Wa yuhibba Uthman wa Ali, na ampende Uthman na nani? Na Ali, huo ndio umoja wa kweli. Unaanzia hapo. Lakini leo useme umoja, ukikaa kidogo mara nasikia Abu Bakr la'natullah, Umar la'natullah, la ilaha illallah, mimi hawa ndio ninawaadhimisha ndio watu wangu. Ni kama mtu akwambia bwana wewe ni rafiki yangu sana, lakini akikaa kidogo unamsikia anamtukana baba yako kipenzi. Bwana mbona unamtukana baba? Ah, baba yako ni kenge bwana. Sasa baba amekuja kenge shehe. Leo na mimi kweli ni rafiki yako, basi tafuta hata basi ni stili basi ndugu yako. Tumeona hapo. Hapo hakuna umoja, huyu ni mnafiki mwongo. Naam, adhani mshadi. نعم الدليل الثاني الثالث عشرة أو الثاني عشرة الدليل الثالث عشرة دليل يا كومينتات مشاركة أمير المؤمنين علي وزيرا في خلافة الخلفاء الثلاثة نقول كشريك علي رضي الله تعالى عنه أكيوا وزيري كتكو خليفة وما خليفة تاتو. Yaani utaangalia katika ukhalifu wa Abu Bakari alishiriki, na hii dalili iliyopita imeweka wazi hilo, akashiriki na Umar, akashiriki na Uthman ibnullahi alayhim ajma'in, wa adamu al-khusumati ma'ahum, na wala hakuzuzana nao, kule kutozuzana na kushirikiana nao dalilun ala adami nasi khilafatihi, ni dalili ya kutokuwepo nasi ya ukhalifa wake. Fakad kana yushawiruhum fi umuri ad-dawlah, Abu Bakr alikuwa akiwashauri Ali alikuwa akiwashauri Abu Bakr na Umar na Uthman katika mambo ya dawla, mambo ya kuendesha nchi au kuendesha utawala. Lam ya'tazilhum, hakujitenga nao, bal kana yansuhuhum wa yuthni alayhim, alikuwa akiwanasihi na akiwasifia. Wa min dhalik, na katika hayo yani kuwanasihi na kuwasifia, mushawaratuhu li Abi Bakr wa Umar fi khilafatihima, kulekum shauri Abu Bakr na Umar katika ukhalifa wao, kama dhakara Imam Shia Muhammad ibn al-Husayn, Muhammad ibn al-Husayn Ali Kashf al-Ghita, wa hina ra'a anna al-khalifatayn, kwamba Abu Umar Ali alipoona kwamba makhalifa wawili ani al-khalifa al-awwal wa al-thani, nakusudia khalifa wa kwanza na wa pili, badala aqsa al-juhd, wametoa juhudi za hali ya juu, fi nashri at-tauhid, katika kuitawanya tauhid, wa tajhiz al-junud, na kuandaa majeshi, wa tawsi' al-futuh, na kutawanya na kueneza na kufungua miji, walam yastathira, na wakawa hawajajipendelea, walam yastabidda, na wakawa elam yastathira, wakawa hawajachukua mambo peke yao, walam yastabidda, wakawa hawajajipendelea kuongoza peke yao. Hapo baya wa salama aliwaongoza, alitoa bai'a na akajisalimisha kuwa chini ya utiifu wao. Faqala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakr, nikaenda wakati huo kwa Abu Bakr, fabayatuhu, nikampa bai'a, wanahadtu fi tilka al-ahdath, nikasimama katika hayo matukio mbalimbali yalikuwa kitokea, hatta zaga al-batil wa dhahak, mpaka batil ikaondoka na ikaisha, wa kanat kalimatullahi hiya al-ulya, na neno la Allah likawa juu, walau kariha al-kafirun, hata kama makafiri watachukia. Fatawalla Abu Bakr tilka al-umur, Abu Bakr yakayatawalia hayo mambo ya utawala, fayassara, akafanya wepesi, wasaddada, akafanya uadilifu, waqaraba, au wasaddada akawa, fasaddada akawa mipatia haki, waqaraba akawa mwakurubisha watu katika haki, waqtasada na akafanya uadilifu. Fasahibtuhu munasihan, nikasuhubiana Abu Bakr hali ya kuwa na mnasihi, wa ata'tu fi ma ata'a Allah fihi jahidan, nikamtii katika yale ambayo anamtii Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa najitahidi. Kwa maana katika hii nas anabainisha Ali ibn Abi Talib kwamba alikuwa akimnasihi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wa athna ala Umar radiyallahu anhu, na pia Ali alikuwa anamsifia Umar bi annahu marji'u lil muslimin, kuwa Umar ni marejeo ya Waislam, wa malja lahum, na kwamba ni mategemeo yao. Yani alikuwa anamsifia mara kwa mara Umar kwamba ni marejeo ya Waislam na kwamba ni mategemeo ya Waislam. Fakhala lahu radiyallahu anhu wa huwa yushawiruhu fil khuruj, na akasema Ali ibn Abi Talib akiwa anamshauri Umar kutoka ila ghazwi Rum binafsihi, kutaka mwenyewe katika vita ya Rum. Yani Umar alikuwa anataka aende mwenyewe Rum akapigana na shiriki vita. Ali akamwambia usiende, ubakie hapa hapa Madina. Akamwambia hivi, waqad tawakkala Allahu li ahli hadha ad-din, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewategemeza watu wa dini hii bi'izazi al-hawza, Allah subhanahu wa ta'ala amewawakilisha watu wa dini hii na akawapa majukumu kwamba wao waipe nguvu hauza, waipe nguvu hauza, yani waipe nguvu, wayape nguvu mambo ya dini na kuyasimamisha, wasatiri al-aura, na kusitiri mapungufu ambayo yatatokea, kwa maana Uislamu lazima usimamiwe na Uislamu wenyewe kuondoa yale mapungufu ambayo yanaweza kujitokeza. Walladhi nasarahum wa huwa qadil wa hum qadil, yule aliyewanusuru Waislamu wakiwa wachache, la yantasurun, hawawezi kupata ushindi, wa hum kathirun illa bihi, hiyo ndio takdiri yake, la yantasurun ay la yantasurun wa hum kathirun illa bihi, hawatoweza kupata ushindi hali ya kuwa ni wengi isipokuwa kupitia Allah mwenyewe aliyewanusuru akiwa wachache. Wa mana'ahum wa hum qadil, na akawakinga na shari hali ya kuwa ni wachache, la yamtani'un, hawawezi kujikinga na shari hali ya kuwa ni wengi isipokuwa kupitia Allah tabarak wa ta'ala. Hayyul la yamut, Allah ni hai na wala hafi. Innaka, Ali anamwambia Umar, innaka mata tasri ila hadha al-adu binafsik, hakika wewe utakapokuwa umetoka umeenda kupigana na huyu adui mwenyewe, fataktuluhum fatalqahum bishakhsik, ukakutana naye mwenyewe, naam, fatungab ukawa umeuawa huko vitani, la takun lilmuslimina kanifa, Waislamu watakuwa hawana sehemu ya kurejea, hawana sehemu ya kinga itakapokuwa umefia huko vitani, duna aqsa biladihim, kinyume cha sehemu ambayo ni mbali ya nchi yao, lakini wao kibakia ikiwa ameuawa amir, watu watarudi kwa amiru mwingine kama tufanyeje? Ama ukifa wewe mwenyewe, Waislamu walioko Madina na miji mingine itabidi sasa waelekee sehemu ya mbali kuweza kupata maelekezo kama tufanyeje. Laysa ba'da kama rujun, hakutokuwa baada yako kuna marejeo ya rujuna ilei, ambao watu watarejea. Bora wewe ukae, ikiwa atauawa fulani watu watarudi hapa Madina, watarudi Madina kupata maelekezo. Lakini ikiwa wewe umeenda vitani umekufa, mtawala atapatikana vipi? Watu wataanza kujiuliza kwamba je, kuna maelekezo gani? Kuna nini? Turudi kwa nani? Itabidi wanze sasa kupiga misafara kwenda sehemu ya mbali. Kwa hiyo ufanyeje sasa? Akamfungulia mlango akasema, fab'ath ilayhim rajulan mihraba, hawa maadui hawa watumie mtu ambaye ni shujaa, mtu ambaye anaweza vita. Wahfiz ma'ahum ahad albala'i wan nasiha, na wape na mpe huyu bwana huyu kiongozi ambaye mmemtuma huyu shujaa, aende pamoja naye watu ambao wana utambuzi wa vita, wanaweza kupigana na wanaweza kumnasihi, kutoa nasaha. Mtu ukiwa kiongozi lazima kubali nasaha. Kwa hiyo watu ambao watampa nasaha na kushauriana naye, fa in Allah, ikiwa Allah atatoa ushindi, fadhaka ma tuhibbu, haya ndio unayoyataka. Islamu akiwa atapata ushindi, wa in takuni al-ukhra, ikiwa itatokea jambo jingine ambalo ni baya, ikawa waislamu washindwa, kunta rid'an lin-nas, wewe utakuwa ndio mategemeo ya watu, wa matabata lilmuslimin, na utakuwa ni marejeo ya waislamu, kwamba jamani vile jeshi ambalo limetumwa Rum limepigwa, kwa hiyo tunarudi kwa nani? Kwa amirul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Haya maneno yamesema kwenye Nahji al-Balagha ukurasa wa 192. Kisha wa athna alayhi aidan, akamsifia tena mara ya pili, mara nyingine Ali anamsifia Umar bi annahu aqama sunna, kwamba Umar amesimamisha sunna za mtume, wa annahu mata ala al-amal as-salih, kwamba Umar amekufa akiwa na matendo mazuri. Fakala akasema, lillahi biladu fulan, hii ni taajjub, kwamba uzuri ulioje wa yale aliyoyafanya fulani, yani yaksulu taajjub, uzuri ulioje, mazuri yaliyote aliyoyafanya fulani. Katika sherehe ambazo zimesherehesha hii Nahjul Balagha, ikiwemo hii ya Ibn Abil Hadid na ya Muhammad Abda na wengineo ambao wamezisherehesha, wakasema kana yaksulu Umar, alikuwa anamkusudia Umar, na wengine wanasema kana yaksulu Uthman, lakini riwaya zenye nguvu kwa wao wenyewe Mashia ambao wametafsiri Nahjul Balagha wanasema alikuwa anamsuria Umar. Lillahi biladi fulan, mazuri yaliyoje ya yale aliyofanya Umar. Faqad qawwama al-awad, hakika Umar amenyosha mambo yaliyopinda pinda, mambo ambayo yamepinda pinda haijakaa sawa, Umar kayanyosha. Wada wal-amad, na akawa ameponya maradhi, mambo ambayo yaeleweki yana maradhi ndani yake, Umar ameyaponya. Wa aqama sunna, ana imeisimamisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa khalafa alfitna, na Umar ameacha fitna, wakati wa Umar hakuwa na fitna. Fitna imekuja kutokea mwisho wa zama za Uthman, hakuwa na fitna zama za Umar, kulikuwa na uadilifu tele. Wa dhahaba naqiya thawbi, Umar amekufa hali ya kuwa nguo yake ni nyepesi, nguo yake ni nzuri, ni safi. Na hapa thawb kwa maana ya matendo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rabbika, inasema katika sura, wa thiyabaka fatahhir, ay wa amalak, naona wa dhahaba naqiya thawbi, na amekufa hali ya kuwa matendo yake ni mema, ni masafi. Ukimuuliza Shia kwa Umar alikufaje, atakwambia alikufa hali ya kuwa ni muovu kadha na kadha, lakini Ali la, anasema Umar amekufa akiwa matendo safi kabisa. Qalila al-aib, dosari zake ni ndogo, kama binadamu lazima upate dosari, dosari zake ni ndogo mno. Aswaba khairaha, amepata khairi ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasabaka sharraha, na ameitangulia shari ambayo imepata umma Muhammad. Shari wakati natokea Umar tiyali ashakufa radhiallahu anhu, adda ila Allah ta'ata, Umar ametekeleza kwa Allah utiifu wake, alikuwa anamtii Allah ukweli wa kumtii, wattaqahu bihaqqi, na amemcha Allah ukweli wa kumcha, alikuwa ni mcha Mungu. Haya ni maneno Ali anayazungumza kipindi cha ukhalifa wake, anamsifia Umar radhiallahu anhu. Kwa hiyo kwa leo biidhnillahi azza wa jalla tuishie hapo, kwa sababu Ali angekuwa Umar angekuwa amepora ukhalifa wa Ali, asingesema, angesema kwamba amenipora ukhalifa wangu, lakini abada amesema mtu amekufa hali ya kuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo biidhnillahi tutaanzia wa athna ala Abi Bakr na Umar ma'an, na tutaendelea huko mpaka tutakuta na wasikia masahaba wote wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.